Se on sitten vaan niin kummaa, miksi minun ikäiseni ukot istuttelevat taimia ja perkaavat pusikoita erityisesti eläkkeelle päästyään. Taloudellisessa mielessä hommassa ei ole itse ajatellen paljoakaan järkeä. Keskimääräisen epäterveellistä elämää viettänyt 60-vuotias ehtii nauttia taimikostaan pelkkiä kustannuksia. Joku kaunosieluinen idealisti on joskus kertonut, että töitä tehdään ylisukupolvisesti omien lasten hyväksi. Metsästä elävillä tiloilla sukupolvien ketju voikin joskus toimia näin. Huomattava osa kaupunkilaismetsän omistajista on kuitenkin saanut metsätilkkunsa perinnöksi tai hankkinut puuhapalstan omalla rahalla. Heidän lapsensa saattavat olla luonnosta täysin vieraantuneita asfaltin tallaajia, joiden luontokokemukset rajoittuvat auton ikkunoista näkyviin maisemiin tai kesämökin riippukeinuun. Sukupolvien ajatusmaailmojen välinen kuilukaan ei kannusta vanhuksia vuodattamaan hikeään tulevan perikunnan hyväksi. Rehkimisen järkevyys livahti hetkeksi mieleeni raikkaana kesäaamuna heinätessäni vuoden vanhaa taimikkoa ja karsiessani nelimetristä visakoivikkoa. Kuusikosta arvelin saavani parhaassa tapauksessa polttopuuta tai heinäseipäitä, jos niitä sattuisi vielä joskus tarvitsemaan. Visakoivuista voisin ehkä ehtiä veistämään itselleni muhkuraisen kävelykepin. Ajankulun armottomuuden synkeä pohdiskelu kesti onneksi vain hetken. Pian ajatukseni harhaili jo tulevissa harvennuksissa ja siinä, millainen kuusikkoni olisi päätehakkuvaiheessa 6 vuosikymmenen päästä. Metsä taitaakin olla, paitsi tämän päivän rahasampo, myös eräänlainen yhdistelmä kuntosalia ja kirkkoa. Siellä ruumis vahvistuu ja sielu tekee retkiään lähes iäisyyteen, nauttien jälkipolvia odottavista ilonhetkistä jo ennakolta. Hävettää tunnustaa, että lapset, perikunta ja investointien sisäinen korko unohtuvat metsässä usein kokonaan. Myönnän olleeni metsäasioissa huono isä. En ole osannut rokottaa lapsiani puuneulalla, jotta heistä olisi kasvanut yhtä innokkaita harrastajametsureita kuin minusta. Tämä johtuu osin siitä, ettei nuorella isällä ollut muka aikaa ottaa lapsia mukaan metsätöihin. Lapset hidastivat mielestäni vaarallisia hommia, jotka täytyi hoitaa nopeasti ja tehokkaasti. Toki metsätöitäkin oli silloisella mökkitontin omistajalla nykyistä vähemmän. Nyt vaarina aikaa, malttia ja metsä on hieman enemmän. Niinpä ajattelin hoidella 2 kärpästä tai paremminkin 2 sukupolvea yhdellä tietoiskulla ja lähteä metsäretkelle poikani ja pojanpoikani kanssa. 11-vuotias Lauri pani aluksi kovasti hanttiin. Hän olisi mieluummin pelannut tietokonepeliä tai lähtenyt kalaan. Kiristys, houkuttelu ja lahjonta auttoivat tälläkin kertaa ja niin menimme metsään. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli 13 vuotta sitten koko perheen voimin istutettu kuusikko, joka oli muuttunut liian kevyen muokkauksen ansiosta valitettavan lehtipuuvaltaiseksi. Lauri tuskaili piikkisiä vattupuskia ja kärpäsiä, mutta höristi hieman korviaan kuullessaan, että hänen oma asfaltilla varttunut isänsä oli käyttänyt istutuksessa pottiputkea. Lupasin tutustuttaa Laurinkin joskus kyseiseen vekottimeen. Ääni muuttui täysin kellossa, kun tulimme pimeään peikkometsään, jossa harvennusta odottavat kuuset sinnittelivät isompien koivujen puristuksessa. Metsästä löytyi kuusi, jota joku isompi eläin oli raadellut tosi tarkoituksella. Lauri arveli, että asialle oli ollut karhu, ja alkoi pälyillä valppaasti ympärilleen. Vaikka pidin todennäköisempänä hirveä, en kieltänyt karhuakaan. Muutama vuosi sitten löysin paikalta ulosteita, jotka eivät sopineet hirvelle eivätkä pienemmille eläimille. Jännitys hämärässä kuusikossa oli lähes käsin kosketeltava. Jatkoimme matkaamme järeään kuusikkoon, jossa seisoo 400 noin 1 kuution kokoista puuta odottamassa hakkaajansa. Arvelin, että nuorta miestä kiinnostaa varmasti rahaa. Kerroin, kuinka monta jäätelöä, karkkipussia tai muovista avaruushirviötä 1 puun hinnalla saisi. Uskoin tiedon herättävän Laurissa välitöntä omistamisen halua. Esittelin rahalaskelmien ohella myös metsän sammalia alkaen karhun sammalesta ja seinäsammalesta. Näytin myös joihinkin kohtiin pesytynyttä rahkasammalta ja painotin hakkuun jälkeistä maanmuokkausta, jolla huolehdittaisiin hienojakoisen maan kuohkeuttamisesta soistumisen estämiseksi. Kesken luentoani pientä miestä alkoi kyllästyttää oikein todenteolla. Hän alkoi kysellä koordinaatteja takaisin talolle. Jotta retki ei menisi aivan hukkaan, lupasin hätäpäissäni Laurille, että kaikki tämä voisi jonakin päivänä olla hänen. Rahalla voisi ostaa vaikka mopon tai auton. Eikö se sentään olisi kiinnostavaa? Vastaus oli nuorison käyttämä sanonta, ettei asia voisi vähempää kiinnostaa. Tiedustellessani sitä, kenelle nämä metsät sitten pitäisi vaarin jälkeen antaa, hän sanoi, että anna vaikka isälle. No hyvä, että edes isälle, koska isältähän tuon ikäiset pojat taskurahat yleensä tulevat. Pohdin kotimatkalla sitä, miten saisin nuoremmat sukupolvet innostumaan metsien hoidosta tai edes niiden omistamisesta. Tulin siihen tulokseen, että tärkeintä on osallistuminen tekemiseen. Teknisten laitteiden, kuten mönkijän, traktorin, GPS:n raivaussaan tai pottiputken käyttö voisi tartuttaa lapsiin edes jonkinlaisen kiinnostuksen esiasteen. Työpäivät eivät saisi olla alussa pitkiä tai raskaita. Työtä tärkeämpää olisivat hyvät eväät ja suotuisa sää. Tässä suhteessa keväinen taimenistutus voittaa keskikesän helteiset hoitotyöt. Vaikka raha ei olisikaan tärkeintä, nostaisi työstä saatava palkka nuorison itsetuntoa. No mitä sitten, jos tämäkään ei saisi omia perillisiä kiinnostumaan metsästä? Silloin olisi varmaan tehtävä, kuten vanhan tarinan epävarma sulhanen kirkon alttarilla. Papin kysyttyä sulholta, josko tämä tahtoisi ottaa vieressä vetistelevän morsiamen aviopuolisokseen ja rakastaa tätä aina kuolemaan saakka, nuori mies kääntyi hitaasti häävieren suuntaan ja kysyi arasti, tahtooko joku muu?